Мам, бүгін мен жігітім туған күнімен құттықтауға келеді.
Жігітім? Қайдағы жігіт саған? Мына мен әпкең тұрғанда, мен де жігіттермен жүрмеймін. Әлде сенің менен бұрын тұрмысқа шығып кететін ойың бар ма?
Мам, Малика қойсай.
Жарайды, көрейік жігітін қандай ер азамат екенін. Сабина, жүр.
Түрік кәрісің, сериалың көп қарайсың, одан кейін келіп ап, романтика сұрайсың, жылап кейде жегетін, мінезің бар бойыңда, саған адал жар болу менің де бар ойымда. Жылап кейде жегетін, мінезің бар бойыңда, саған адал жар болу менің де бар ойымда. Мона Лиза емесің, мен Да Винчи емеспін, Брэд Питт болғым келеді аған, Анджелина емесің, Европаға еліктеп, біз екеуміз қайтеміз, болайықшы қазақтың тәтті жұбы екеуміз. Европаға еліктеп, біз екеуміз қайтеміз, болайықшы қазақтың тәтті жұбы екеуміз. Мүлкен сарайда той жасаймыз жарайма, карантинде той жасау оңай емес алайда. Келер жылым мен сені келін қылам қалайда, болайықшы отбасы ол қызы бар жарайма. Келер жылым мен сені келін қылам қалайда, болайықшы отбасы ол қызы бар жарайма. Мона Лиза емесің, мен Да Винчи емеспін, Брэд Питт болғым келеді аған, Желина емесің, Европаға еліктеп, біз екеуміз қайтеміз, болайықшы қазақтың тәтті жұбы екеуміз. Европаға еліктеп, біз екеуміз қайтеміз, болайықшы қазақтың тәтті жұбы екеуміз. Емеспін, Брэд Питт болғым келеді аған, Желина емесің, Европаға еліктеп, біз екеуміз қайтеміз, болайықшы қазақтың тәтті жұбы екеуміз. Мона Лиза емесің, мен Да Винчи емеспін, Брэд Питт болғым келеді аған, Желина емесің, Европаға еліктеп, біз екеуміз қайтеміз, болайықшы қазақтың тәтті жұбы екеуміз.